Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, moje ime je Veljko Žujović. Ovo je sadržaj današnje emisije Beskrajni plavi krug. U galeriji RTS-a je završena izložba srpskog slikara Mika Naničića, koji živi i stvara u Parizu. Uz izložbu je promovisana i monografija Mikan, koja svedoči o pola veka stvaralaštva ovog slikara. Danas ćemo čuti filozofa Dragoljuba Kojičića, književnika Dragana Jovanovića Danilova i Mika Naničića, koji su govorili na promociji monografije. U Beogradu je održana 9. konferencija srpske medicinske dijaspore. Čućemo lekara iz rasejanja koji će govoriti o svojim profesionalnim iskustvima i saradnji sa našim lekarima i klinikama. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
Sa druge strane ja stukam. Ja želim da ti poklonim listove divlje kestena, još jednom da te zaštitim dok te magla zaklanja. Sa druge strane ja stukam. Sa druge strane ja stukam. Sa druge strane ja stukam. Thank you.
U galeriji RTS-a je završena izložba srpskog slikara Mika Naničića koji živi i stvara u Parizu. Uz izložbu je promovisana i monografija Mikan, koja svedoči o pola veka stvaralaštva ovog slikara. Moderator promocije monografije bila je likovna kritičarka Maja Živanović.
Današnji povod za ovo okupljanje je izdanje monografije o Mikanovom radu. U vremenu kada su monografije, odnosno štampanje istih, zaista jedan pravi poduhvat i za slikara i za izdavača i za čitavu ekipu ljudi koja to stvara, divno je vidjeti ovako jedno delo. Monografiju su pisali Dejan Đorić, Sreto Bošnjak, Josip Depolo i Miro Glavurtić. Večeras sa nama manje više poznata lica, filozof Dragoljub Kojičić, Mika Naničić, slikar, autor postavke i cele ove priče, i Dragan Jovanović Danilo, književnik. Različito ljudi vide Mikanove slike, različito se tumače. Rekla bih, svaki posmatrač može da ima određenu viziju u ovim slikama. Mikan to nekako na pravi način zna da objasni publici i objašnjavao je tokom noći muzeja kako to izgleda stvoriti ovakvu sliku i na čemu ta ikonografija počiva, ali evo krenut ćemo sa gospodinom Kojičićem i njegovim filozofskim pristupom cijeloj priči. Izvolite.
Mikan Aničić kroz svoj slikarski opus zapravo svedoči o sudbini sveta, pre svega o degradaciji te ljudske, te fine, božanske, etičke, uzvišene supstancije koje nas uopšte čini ljudima. Za to su potrebne dve stvari ili tri, da tako kažem, tri vrline. Pre svega, potrebna je jedna velika hrabrost u našem dobu kad nemate ni jednog svetskog intelektualca izuzev Noama Chomskog koji ume da podigne, da kažem, svoj glas za pravdu. Ni jednog. Nekad smo imali Sartra, Rasela itd. itd. Dakle, pre svega potrebna je jedna građanska i ljudska hrabrost. Jer to može da košta da vam unazadi karijeru ako nije poćudi galeristima ili onima koji kreiraju kulturnu politiku. Jer nije ovo više doba Andre Malroa. Po dva, potrebno je ono što predstavlja najtananiju supstancu slikarstva, to je umeti slikati, umeti nacrtati. Vi se sećate polemika i oko Picassa i tako. Dakle, Mika Naničić je hrabar čovjek. Mika Naničić je vrhunski slikar. A šta je sad ono treće? Mika Naničić pored sebe ima Seku. Šta je, rekao bih, možda najveća čarolija svake umetnosti? To je ona moć ontološkog usisavanja da vas uvuče u svoje biće. Ako čitate roman, da budete deo tog romana. Toga odavno nema. Imate bljuvotinu. Ako je velika simfonija, da vi budete deo te Brucknerove, Wagnerove, Beethovenove harmonije. Odavno niste čuli sigurno ni jednu dobru simfoniju novu. Tako, sve slušamo 19. vek i početak 20. stoljeća. Znači, nema ni to. Šta imate od slikarstva? Pa evo, imate one apsurde Damiena Hirsta ili Hersta ili Hursta, da budem još precizniji, čija umetnost zapravo su životinje strpane u formaldehid i u akvarijume i tako izložene, ne znam da li nešto kritikuju ili opisuju našu realnost. I to je to. Svi dobro znamo da od, što bi rekli, od malih nogu, kada nas bajka ili pesma, poezija ili naša epska poezija uvuče u svoje tkivo, to je svet u kome živimo. Manje su to ove ulice danas nego da smo uvučeni u jednu priču o suštini sveta. Ontološku priču. Ono što je mene u prvom mom kontaktu sa Aničićevim slikama privuklo jeste da sam, ali bukvalno u sekundi, uvučen u tu priču. Ja sam pre neki dan zamolio Mika Naničića, smatrajući da je on zapravo jedini sposoban za to. Pazite, nama fali jedno grandiozno delo. metafizike identiteta. Fali nam. Nemamo mi baš takav roman. Nešto je naravno išlo sa Crnjanskim, sa Seobama i tako, ali još uvek nemamo jedan celovit, baš integralan artefakt u kome ćemo se prepoznati i koji ćemo, da kažem, nositi u svoj koštanoj srži, na svoj nahtkasni, gde god da smo, kad budemo putovali, bit će, Bogu hvala, para pa ćemo putovati. Ja zamolim Mika Naničića, mislim da je jedini sposoban za to. U svakoj od ovih ravni o kojima sam govorio, kad je u pitanju njegovo slikarstvo. On treba da napravi jednu sliku koja u mojoj naivnoj ovoj svesti bi trebalo da bude kao jedno dve, tri tajne večere i da stoji na nekom mnogo važnom mestu u ovoj zemlji koja će se zvati Srbija. Ni nebeska, ni zemaljska, večna, današnja, sutrašnja, koja on može da napravi sintezu svih naših iskustava i projekciju tih iskustava za budućnost, koja će da bude omaž, poštovanje prema našim velikim precima, svim precima, i običnom težaku, i ratniku, i vitezu, i plemiću, i umetniku, i slepom višniću, i koja će svakom ratniku da bude zahvalnost zato što smo slobodan narod. Srbija je slobodna zemlja, Srbi su slobodan narod, to mora da bude iskazano kroz umetnost i ne postoji ni jedan razlog da Nasau, Spinola, Velázquez ili neki drugi koji su pravili velike slike kao alegorije velikih bitaka, da budu ispred srpskog iskustva, jer srpsko iskustvo je apsolutno jedinstveno kada je u pitanju sloboda. Hvala.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Mikan Aničić.
Sama pomisao da napravim monografiju nije živjela u meni sve do skoro. Ja pripadam kao nekakvi preživjeli ili odživjeli slikari, budući da sam se bavio ovakvom vrstom slikarstva, nisam nikada pomišljao da napravim monografiju. Ja sam shvatao da to treba da dođe kad sklopim oči. Jel, kao svi kod nas što su slikari to imali. Evo, pa i Jovanović su skoro napravili, pre neku godinu, pre dve godine napravili monografija. A opet, pokojni profesor Nedeljko Gozdenović, on je dobio na samrtničkoj postelji dobio monografiju, bio je presrećen i tako je umro presrećen što je dobio monografiju. I ja sam smatrao da čovjek treba da zasluži svojim radom, da mu se to na neki način uzvrati, da se to sve objavi u jednoj knjizi. Međutim, budem iznenađen predlogom od nekih poslanika iz Ministarstva za kulturu koji su došli kod mene u Pariz i ponudili mi da kao nekom našem srpskom slikaru koji je eto, u inostranstvu nešto poradio za naše slikarstvo, da su mene odabrali da mi finansiraju monografiju da oni izdaju. Ja sam bio zaprepašćen, iznenađen, prijatno. I došlo je do nekih razgovora kad sam se ja pojavio ovde u Beogradu, međutim, iz tih razgovora sam ja shvatio da od toga nema ništa, da to možda traje poduže. I ja onako isprovociran kažem, e pa onda ću ja sam sebi to da napravim i evo uz pomoć moje sestre Seke, što bi rekao. Svako treba da ima svoju Seku da bi uspeo u životu. Odlučimo se i napravimo ovo što smo napravili. A u samom izboru slika tu je bilo jako... nije bilo lako napraviti iz ogromnog opusa slika koje nisu ovde, svakako nisu izložene i koje su otišle bez traga, čak nemam ni traga o njima, nemam fotografije osnovne, jer kad sam bio mlad ja nisam ni razmišljao, kažem to će neko da radi umesto mene, šta ja sad imam da fotografišem sliku, jel? E sad se kajem zbog toga, nemam čak ni crno-bele fotografije. nego sam napravio monografiju od onih slika koje sam ja mogao da fotografišem, koje su tu negde bliže po izvedbi i po stvaranju ovih dana. Tako da je sama monografija u stvari i uži izbor mog opusa od nekih 300-400 snimaka koje sam imao od raznih slika, uspeo sam da izaberem nekih 150, da to ne bi ipak bilo opterećujuće, da ima neku celinu, da ima neki smisao sledben po nekim epohama, jer ja sam u svom slikarskom radu, budući sam se opredelio za renesansni odnos prema slici, renesansni, da kažem, ajde da kažem, kanon slikarski, jer renesansni majstor je znao sve da slika. Od mrtve prirode, preko pejzaža, portreta, akta, životinja, ljudskih likova, pa sve do jednog sažimanja u kompoziciju, majstor renesansni je to sve poznavao. I ja sam išao tim redosledom, upravo od tih kategorija, da bih na kraju, evo, završio sa ovim velikim kompozicijama koje su tu danas, ali nikad slikar nije završeno, nikad nije definitivno formiran, to ko zna gde može sve da se završi. Ako se ispuni ovaj zavet koji mi je zadao moj prijatelj Dragoljub Kojičić, da napravim sliku o Srbiji, Boga mi to će biti ogroman zalogaj, ali ja evo javno moram da skrušeno ovako prihvatim to, pristajem.
Radio Beograd 2.
O monografiji Mikan govorio je i književnik Dragan Jovanović Danilov.
Proistavajući ovu monografiju, vi ćete videti da od samih početaka u Mikanovom radu nema nekih revolucionarnih promjena. Znači, tu nema nekih revolucija preko noći, nekih naglih promjena, jer Mikan Aničić, kao i svaki ozbiljan umetnik, ima jedan svoj obsesivni svet koga postupno produbljuje. Tako da su te promene kod njega dolazile vrlo tiho, vrlo prirodno, vrlo postupno. I dakle, postojalo jedno u njegovom radu jedno prirodno zrenje. Ono što bi Šejka nazvao, dakle, pomeranje, evolutivno kretanje. Jedno fino, tiho pomeranje. Pa kada sada sagledamo odavde, iz ove tačke, Borgesovske, da kažem, Mikanov rad celokupni, mi vidimo jednu jedinstvenu obsesivnu metafiziku koja povezuje sve što je on radio, od tih nekih malih pastoralnih motiva i malih slika do ovih monumentalnih komada. Dakle, pronalazimo jedno jedinstvo raznolikosti i opet s druge strane raznolikost jedinstva. I zaista, mislim, biti prisutan toliko dugo na našoj sceni i evropskoj sceni, kad kažem evropskoj, mislim pre svega na Francusku, pošto Mikan deluje u Francuskoj, zaista dostojno je samo onih umetnika čije delo posjeduje upućenost na smisao jednog višeg reda. Dakle, postoji onaj Volterov nauk, za koga svi znamo, treba obrađivati vlastiti vrt. To je vrlo jednostavno kad čovjek kaže treba obrađivati vlastiti vrt, ali jako mali broj ljudi, jako mali broj umetnika dođu do toga šta je njihov vlastiti vrt. I mnogi ljudi kasno spoznaju šta je to njihov vlastiti vrt, tako da je Mikan vrlo rano spoznao šta je to njegov vlastiti vrt i on je obrađivao taj vlastiti vrt. I evo sad možemo na ovoj izložbi i u ovoj monografiji da vidimo taj vrt u celini, u potpunosti. Odmah da kažem da Mikan Aničić ne osjeća svet paganski. Znači, tu nema nekih dionizijskih strasti. On slika sa jednom vrlo jasnom svješću o tome šta čini. On čak sam kaže u ovom tekstu koji je Dejan Đorić citirao, autor ključnog teksta u ovoj knjizi, on sam kaže ovako: ja svet gledam i analiziram otvorenih očiju, a ne u sanjarenju i magnovenju podsvesnog. Znači, samim tim on se ograđuje od nadrealizma jednog sveta, ali ne i od sveta snova, to ću kasnije malo obrazložiti. Ja bih rekao da je Mikan uspeo u svom radu da spoji dve stvari koje vrlo retko idu kod nas Srba zajedno, a to je, dakle, jednu dionizijsku radost slikanja, znači radost slikanja, i s druge strane jednu germansku posvećenost poslu. Znači, kad se to objedini, ta dionizijska radost i ta germanska, gotovo ludačka, neverovatna posvećenost poslu, onda se dobije jedno ovako slikarstvo. Dakle, u pitanju je svakako jedan krvopilni radenik u svom poslu, u svojoj umetnosti, i kao što vidite, u samom jezgru njegovog slikarstva nalazi se telo, ljudsko telo. Znači, mora tela biti na slici, jer ako nema tela na slici, onda tela neće biti ni pred slikom, onda neće biti ni nas. Tako da jedan mudrac sa istoka ovako je odgovorio na pitanje šta je to cilj umetnosti. Cilj umetnosti jeste ne prikazati telo, nego prikazati silu koja je stvorila telo. Tako da Mikan prikazuje tu silu, upravo na svojoj slici predočava tu stvaralačku silu koja je stvorila telo, koje kod njega ima status praforme, koje kod njega ima status arhetipa. Dakle, Kojičić je jako to dobro primetio, da je uporište Mikanovog slikarstva u tom srpskom psihokosmologosu. Upotrebljavam izraz jednog ruskog sjajnog filozofa, Georgija Gačeva, psihokosmologos. Dakle, šta to znači? Da u njegovom slikarstvu pronalazimo taj kod duhovne osobenosti ovoga tla. Međutim, uprkos tom kodu, Mikan je neko ko je zaokupljen drugošću. Dakle, zbog toga na njegovim slikama mi pronalazimo, da tako kažem, jednu utopijsku potvrdu vlastitog njegovog identiteta kroz drugost, kroz druge kulture. Dakle, kao umetnik, on je umetnik mnogobrojnih identiteta, mnogobrojnih identifikacija. Znači, on je uspeo da izmiri, da spoji i izmiri u svom radu, s jedne strane, dakle, taj srpski psihokosmologos, dakle, to ronjenje u tu pučku mistiku, narodsku mistiku, u taj balkanski etos, taj balkanski etnos, zatim renesansu koju pravoslavni Sloveni nikada nisu, kao što znate, upoznali, jedan renesansno-barokni iluzionizam, iskustvo španskog slikarstva, iskustvo flamanskog slikarstva, francuskog romantizma, tu naravno moramo da pomenemo pre svega Claude Lorraina, Nicolasa Poussina i Antoana Watteau, a zatim iskustvo metafizičkog slikarstva, vizionarskog slikarstva, fantastičnog slikarstva. Dakle, sve je to, znači ništa nije parcijalno u njegovom radu, sve je to spojeno i izmireno. I Dejan Đorić je vrlo tačno i vrlo lepo uočio da on nije slikar, ono što se kaže, anahronist, slikar memorije, ali da njegova estetika ide mnogo dalje od toga. I ona je mnogo dublja od obnove te antičke mitologije.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
La fille de joie est belle au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bar. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas. Elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux et les doigts s'égainant de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de changer sa physique. Tout son être étendu, son souffle est suspendu. C'est une vraie tordue de la musique. La fille de joie est triste au coin de la rue là-bas. Son accordéoniste, il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison. Elle sera la caissière et lui sera le patron. Que la vie sera belle, ils seront de vrais pachas. Et tous les soirs pour elle, il jouera la java. Java qu'elle ne redonne pas. Elle revoit son accordéoniste et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux et les doigts s'égainant de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut. très tendu, son soufflet suspendu, c'est une vraie tordue de la musique. La fille de joie est seule au coin de la rue là-bas. Les filles qui font la gueule, les hommes n'en veulent pas. Et tant pis si elle crève, son homme ne reviendra plus. Adieu tous les beaux rêves, sa vie elle est foutue. Pourtant ses jambes tristes l'emmènent au boui-boui, où il y a un autre artiste qui joue toute la nuit. Elle écoute la java, elle entend la java.
Deveta konferencija srpske medicinske dijaspore održana je pod sloganom Medicina kod nas i u svetu. Danas ćemo čuti razgovore sa našim lekarima koji rade u dijaspori. Ovdje je doktorka Ljuba Stojiljković sa Northwestern Univerziteta u Chicagu. Želimo i dobar dan.
Dobar dan i veoma sam srećan što sam u Beogradu.
U Beogradu ste završili univerzitet, doktorirali i otišli u Ameriku.
Da, tako je bilo. Ja sam inače Beograđanka, rođena sam u Beogradu i odrasla sam u Zemunu. Završila sam medicinu na Beogradskom medicinskom fakultetu i doktorirala iz oblasti biohemije. I onda sam otišla u Ameriku, u Chicago, da nastavim sa dodatnom specijalizacijom i tada sam... Zajedno sa mojim mužem ostala u Chicagu, završila specijalizaciju iz anestezije i sada sam anestezijolog i vanredni profesor anestezije na Northwestern univerzitetu i na Feinberg školi medicine, fakultetu, medicinskom fakultetu u Chicagu.
Zašto je to bila karta u jednom smeru?
To je teško reći, ali to je bila... To je bila teška odluka da se donese, ali ne mogu stvarno da kažem zašto se to desilo. Moj muž je najviše doprinuo toj odluci.
Gde je muž, tu ste i vi. Da li ste imali kontakte sa našim lekarima, anestezijolozima? Da li ste u kontaktu sa svojim kolegama s kojima ste studirali, s kojima ste doktorirali?
Da, u kontaktu sam, mi smo doputovali pre dva dana i ja sam juče već kontaktirala sa direktorkom Centra za anesteziologiju i reanimaciju u kliničkom centru, profesorkom Bubaširević, i veoma sam zadovoljna do sadašnjim razgovorima i nekim oblicima saradnje o kojima se dogovaramo.
Da li ćete imati neki referat na ovoj konferenciji?
Da, razlog našeg boravka u Beogradu je konferencija medicinske dijaspore. Ja sam jedan od članova borda iz Amerike i borda za Lifeline organizacije, to je humanitarna organizacija čiji je pokrovitelj princeza Katarina Karađorđević, i mi smo zajedno sa princezom Katarinom Karađorđević i njenom fondacijom organizovali dolazak naših srpskih lekara iz Amerike, a i naših gostiju Amerikanaca koji su bili dovoljno ljubazni da dođu sa nama da predaju i da kontaktiraju sa srpskim lekarima i kolegama ovde u Beogradu.
Da li Lifeline radi u Čijagu samo sa dijasporom ili radi sa američkim građanima?
Lifeline je humanitarna organizacija koja pokušava da pomogne Srbiji, naročito sirotištima u Srbiji, da se obezbedi novac. Znači, ono što mi radimo, to je da organizujemo skupljanje humanitarne pomoći za donacije deci koja su ovde smeštena u sirotištima. To je naša glavna akcija. Ali imamo i medicinski bord, tako da smo bili u mogućnosti da pomognemo u organizaciji ove konferencije.
Hvala vam na razgovoru. Bila je ovo Ljuba Stojiljković, lekar anestezijolog iz Čikaga. Želimo vam prijatan boravak u Srbiji.
Hvala.
Ljiljana Vasović, doktor medicine na Univerzitetu Einstein u Americi. Dobar dan.
Dobar dan.
Obrali ste se ovde na ovoj konferenciji, da li imate referat?
Da, prezentujem o transplantaciji matičnih ćelija kod pacijenata od leukemije i limfoma danas popodne.
To je veoma aktuelna tema.
Jeste, ja bih volela da vidim da i naši pacijenti ovde imaju mogućnost da se leče najsavremenijim metodama i da uspostavimo neku kolaboraciju i da se taj program proširi u Beogradu, koji inače postoji i radi vrlo lepo na VMA i možda dečijoj bolnici, ali da bude prisutan i u drugim institutima.
Kakva su vaša iskustva u tom vidu lečenja u Americi?
Značajno je poboljšano preživljavanje pacijenata, možda čak 10-20%, što je za te pacijente koji su obolili od teških oboljenja značajni pomak u kvalitetu života i dužini života.
Da li ste završili Beogradski univerzitet ili ste u Americi završili školu?
Završila sam medicinu u Beogradu i počela moje prve naučne korake na Institutu za imunologiju i zahvaljujem svim mojim profesorima koji su mi pomogli da razvojem taj neki naučni duh i klinički duh i da ih kombinujem. Eto, sticajem okolnosti, to se desilo u Americi.
Koliko dugo živite u Americi?
20 godina.
Kakva su iskustva života u Americi u odnosu na Srbiju?
U naučnom pogledu velika je kompeticija. Ljudi se bore za grantove, da pokažu da mogu da dobiju pare i da urade ono što žele.
Da li ima naših stručnjaka koji su priznati u američkom društvu, pre svega možda na vašem univerzitetu ili u okolini?
Jako puno naših ljudi koje ja znam, koji su moja generacija i starije i mlađe, su uspjeli u Americi. U naučnom smislu i u kliničkoj praksi, i mi se skupljamo i vidimo i pokušavamo da održavamo kontakte sa našim univerzitetom i medicinom u Srbiji.
Da li postoji mogućnost da neki naši studenti dođu možda na neki semestar u vaš univerzitet?
Za čitav semestar mora da postoji zvanična saradnja, ali za kraće naučne posete od nekoliko nedelja ili mesec dva, to se može organizovati.
Na Kolumbiji univerzitetu je doktorka Gordana Vunjak.
Da, ja znam, ona je zaista, ono što se u Americi kaže, cutting edge, jako poznata i priznata u oblasti bioengineeringa i stem ćelija.
Šta ćete vi govoriti ovde?
Ja ću govoriti o transplantaciji hematopoetskih stematičnih ćelija kod bolesnika sa leukemijom i limfomom.
Hvala na razgovoru.
Hvala i vama.
Up a chicken man in Philly last night. Now they blew up his house too. Down on the boardwalk they're getting ready for a fight. Gonna see what them racket boys can do. Now there's trouble busting in from out of state and the DA can't get no relief. Gonna be a rumble out on the promenade. And the gambling commission's
hanging on by the skin of its teeth. Well, now everything dies, baby, that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, fix your hair pretty, and make me the night in Atlantic City. Got a job and tried to put my money away, but I got debts that no honest man can pay. So I drew what I had from the cent, bought us two tickets on that Coast City bus. Everything dies, baby, that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, put your hair up. It's getting cold. Maybe everything dies, baby, that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. I've been looking for a job, but it's hard to find. Down here it's just winners and losers, and don't get caught on the wrong side of that line. Well, I'm tired of coming out on this losing end. So honey, last night I met this guy, and I'm gonna do a little favor for him. Well, I guess everything dies, baby, that's a fact. Maybe everything that dies someday comes back. So fix your hair up nice, kiss yourself up pretty.
Deveta konferencija srpske medicinske dijaspore održana je pod sloganom Medicina kod nas i u svetu. Danas ćemo čuti razgovore sa našim lekarima koji rade u dijaspori. Nebojša Kostić, generalna medicina.
Da, da, to je
kućni, iz Danske.
Kućni doktor.
Kućni doktor Nebojša Kostić leči Dance.
Da. Prvenstveno Dance, ali ima dosta i ljudi sa naših prostora koji su gore. Malo ima Srba, ali uglavnom leči sve.
Kako ste se našli u Danskoj?
Ta sam slučajno, s obzirom da sam ja radio na Novom Beogradu ovde pre 10 godina. I onda ovako, teo sam sa mojim kolegom da probamo nešto novo. Slao razne molbe po Skandinaviji. Moja prvenstvena želja bila da odem u Norvešku, međutim dobio sam poziv da dođem u Dansku i tako se obreo u Danskoj, sasvim slučajno. Dobio posao preko interneta i porodica stigla kasnije i to je to.
Da li ste naučili danski jezik?
Pa morao sam.
Koliko vam je trebalo vremena da savladate danski?
Pa konkretno za moj posao možda jedno godinu i po dve godine da radim svoj posao, a još uvek ga ne znam dobro, kao što govore Danci, i nikad ga neću naučiti.
Kako je organizovana kućna nega lekara koji odlaze kući kod pacijenata? Da li je to različito nešto nego, na primjer, u Srbiji?
Pa ima dosta razlike, s obzirom da su, sistem organizovanja je malo drugačiji. I ja sam se baš i trudio u dogovoru sa organizacijama ovde da sledeći godin držim predavanje na tu temu, kako funkcioniše njihov sistem rada u Skandinaviji, odnosno u Danskoj, za razliku od nas. Ja sam radio i ovde opštu medicinu, a radim i gore. Tako da znam kako je ovde, a kako je tamo. Malo je drugačije, ali je vrlo efikasnije.
Hvala vam. Sada ćemo čuti Vesnu Buđić.
Spasić.
Dobar dan, Vesna. Da. Vi živite u Austriji?
Da, živim u Beču već 20 godina.
U kom ste bicirku?
U 20. živim, u 17. i u 10. radim.
A u 17. je naša crkva?
Da, naša crkva u 17. u 3. i u 2.
Da. Kako ste se vi našli u Austriji?
Pa ja sam otišla turistički i onda sam, dopao mi se grad, naravno, i onda sam pomislila, možda bi mogla da pokušam. I dobila sam posao, vrlo brzo, i tako sam ostala.
Da li su vam priznali diplomu iz Beograda?
Da, diploma se priznaje, naravno mora se položiti par ispita nostrifikacije koji su obavezni skoro svuda u svetu, pa i u Austriji. Znači, polaže se socijalna medicina, sudska medicina, receptura i higijena.
Smatra se da u Beču živi preko 100.000 registrovanih Srba i još 80.000 koji se nisu izjasnili kao Srbi. Znači, najveći srpski grad u Evropi posle Beograda i Novog Sada je Beč.
Da, to je vrlo karakteristično, ima jako puno naših ljudi koji su već godinama tu, 3-4 generacije, ima nas jako puno u Beču.
Vama jezik nije bio problem da savladate?
Kada sam stigla u Beč, prvo što sam uradila, naučila jezik da bi mogla dalje da komuniciram i da potražim ono što želim. Naučila sam za nekakvih godinu dana otprilike i tako, sada već jezik uopšte nije nikakav problem za mene.
Koje oblast medicine koju se vi bavite?
To je ortomolekularna i preventivna medicina. Znači, to je lečenje sa supstancama koje nisu strane našem organizmu. Znači, ono što možemo dati, a što nije farmakološki preparat.
Jeste to specijalizirali?
Da, ja sam u tome već dugo. To sam počela sa laboratorijskim analizama, zato što je za terapiju i za lečenje pacijenata obavezno merenje. I to sam dugo radila u laboratoriji. Kada sam otvorila privatnu praksu pre 4 godine, onda od tada se bavim i terapijom.
Da li imate nekakav referat ovde na konferenciji?
Da, ove godine ne. Pripremamo se za sledeću godinu, kolegnica i ja. Ove godine sam došla prilično spontano, ali sledeće godine ćemo nešto spričati o tome.
U kom stadiju je lečenje ovom vrstom medicine u Srbiji?
Ja mislim da se tu vrlo malo radi. Čula sam jednu kolegnicu da su oni nešto počeli o tome. Ja sam pre izvesnog vremena na televiziji imala jednu polučasovnu emisiju o tome i ispričala sam šta je to zapravo, ali do sada nisam stekla nikakve kontakte da znam da neko se time bavi ili da neko uopšte ima interesa za tako nešto.
Pa eto, vaš referat iduće godine će podstaći verovatno srpsko zdravstvo na tu vrstu lečenja.
Ja se nadam i želja mi je da koliko toliko kolegama prenesem svoje znanje koje tamo već 20 godina stičem iz ove oblasti.
Hvala vam na razgovor, bila je doktorka Vesna Buđić-Spasić iz Beča.
Hvala vam takođe.
Is this your gender? Is that war you're waging? But An earthquake's out to a girl's guitar, they're just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from californication. Hey, I'm Sergeant Barry, while the greatest spell of aging, sicker than the rest, there is no test, but this is what you're craving.
Voices
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su priredili ton majstor Nenad Đorđević, urednik i voditelj Veljko Žujović. Uskoro ćemo čuti najnovije vesti, a tačno u 11 sati novo izdanje emisije od Zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.